Вітаю, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість Максим Нефьодов, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України. Вітаю вас, пане Максиме.
Доброго дня.
Максим Нефьодов, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі. До початку політичної кар'єри обіймав керівні посади в інвестиційному бізнесі. Після Революції Гідності пішов працювати у державну службу. Таке рішення він назвав патріотичним і мотивував прагненням змін у країні. Є одним із творців проєкту електронних закупівель «Прозоро». Претендує на посаду голови Державної митної служби, конкурс на яку наразі припинив суд. Також є одним із лідерів політичного руху «Люди важливі», який оголосив про боротьбу за місця у Верховній Раді. Відстоює права людини. Зокрема, 2 роки тому брав участь у Марші рівності у Києві.
Пане Максиме, дивіться, вам буквально місяць тому, можу це сказати, не зважайте, що це, можливо, якась неполіткоректність, виповнилося 35 років, правильно? Сьогодні 18 травня, 18 квітня.
Так, саме
ви вже могли претендувати на посаду президента. Володимир Зеленський, який трошки вас старше, скористався з цієї нагоди і успішно.
Ви знаєте, не хочу ні в чого зарікатися, але, звичайно, я себе бачу в першу чергу в виконавчій роботі. Я все-таки менеджер за освітою і за професією, тому залишимо політику топ-рівня політикам.
А люди важливі, хіба це не політика?
Люди важливі – це громадський рух, який ми створили для того, аби розповсюджувати ліберальні ідеї.
А ви кажете рух, але ж 13 квітня оголосили, що це нова політична партія.
Так, і 25 травня, власне кажучи, у нас буде перший з'їзд, на якому ми будемо, власне, оголосимо про те, що ми створюємо партію, збираємо 10 тисяч підписів і рухаємося вперед.
До Верховної Ради.
Подивимось, можливо, до Верховної Ради, можливо, до місцевих рад і так далі, але це скоріше форма об'єднання, це форма, а не суть. Суть – це те, що ми хочемо створити першу ідеологічну партію в Україні. Партію, яка заснована не тому, що це партія, як кажуть, Іванова, Петрова, не дай Боже, Максима Нефьодова, не треба такого, а це партія, яка розповсюджує ті ідеї, про які я сказав.
А хто в ній є, крім Максима Нефьодова?
Власне, засновники, вони були оголошені на тих форумах, які ми проводили. Люди важливі, час важливий, вибір важливий. Це пан Кусовський, голова київської команди в Київраді. Це Олексій Гончарук, голова Офісу ефективного регулювання. Це команда з Інституту майбутнього, Віктор Андрусів, який слугує, так би мовити, мозковим центром всієї цієї операції. Це різні бізнесмени, частина існує.
Перепрошую, Іване Максиме, щодо бізнесменів. Можна в Україні створити успішну партію без підтримки великих бізнесменів, тих самих олігархів?
Олігархів, звичайно, так можна.
Люди важливі користуються такою допомогою чи ні?
Не знаю, на щастя чи на жаль, але олігархи до нас не зверталися, грошей не пропонували, і ми тим більше, звичайно, не збираємося з ними працювати. Але це ідея не просто, кожен у нас рекламує, у нас навіть люди, про яких прямо відомо, що вони там літають чартерами з олігархами і далі кажуть, які олігархи, ми їх не знаємо. Ідея ж в тому, що ми хочемо боротися за рівні права гри для всіх. Так справді настає час для нашого покоління. Я завжди кажу, що це навіть не питання ейджизму чи якогось визначення, там люди менше якогось віку чи старше якогось віку і так далі. Але люди, які виросли без згадки про Радянський Союз і без ностальгії про ньому. Звичайно, ситуація міняється на краще. У мене, знаєте, для себе я інколи дуже розчаровуюсь, проходить якийсь важкий день, все погано, ти усіма сваришся, будь-які зміни треба вигризати, там інколи в прямому сенсі слова, там, ви думаєте, якщо хтось думає, що моя робота, це, знаєте, стратегіями займатися, моя робота, це бігати по поверхам Кабміна, це пересвідчуватися, що документи правильно підписані і десь не загубилися, там, і пішли в друк в правильній редакції, це дзвонити якимось там колегам з інших міністерств, сваритися, щоб там вони швидше їх погодили і так далі. Але у мене є там якась там табличка, яку я для себе веду. Це що я хотів зробити, коли я йшов в 15-му році, і зараз. І, звичайно, ця ситуація, я декілька разів казав, що я виконав взагалі все, що я на себе планував і зробив набагато більше.
А саме, Прозоро передусім.
Це і реформа публічних закупівель, це і реформа технічного регулювання, до якого я тоді був долучений, це і покращення бізнес-клімату і зростання України у рейтингах Doing Business, це і створення Прозоро продажі ефективної системи і малої приватизації, яка продала вже більше ніж на 17 мільярдів гривень. питань. Це і реформа системи донорської координації, багато чого іншого. Але я дуже хочу наголосити, це не робота Максима Нефьодова, це робота всього Міністерства економіки. І коли ми кажемо про це, то це велике досягнення всього міністерства, всі команди, яку я маю честь очолювати, моїх керівників, і Айвера Абрамавича, і Степана Івановича Кубіва. До речі, ось співпраця з паном Кубівим, це якраз гарний приклад того, про що я казав. Тому що я справді написав заяву про звільнення. Тому
коли
що,
Абрамавич,
звичайно, я щиро вважаю, що новий міністр має право обирати собі команду. І я, у нас була розмова з паном Кубівим, де я сказав, якщо там те, що я роблю, ви вважаєте корисним і ви це поділяєте, я готовий залишитись і продовжувати. І пан Кубів це підтримав, і я думаю, що ми зробили дуже багато за цей час спільно. І мені здається, що ось така, в першу чергу, ідеологічна співпраця – це те, на чому має базуватися уряд. Тому давайте не називати це успіхами Максима Нефьодова, давайте називати це успіхами великої команди, де мені поталанило бути.
Максим Нефьодов, як перший заступник міністра економічного розвитку торгівлі, Максим Нефьодов як політик, про це ми говорили, а Максим Нефьодов як можливий керівник Державної митної служби. Конкурс, я так розумію, на сьогодні заморожений. Всі ці чутки в пресі, зокрема, як інтернет-видання «Економічна правда» повідомляло, що, мовляв, уже Нефьодов, це доконаний факт, може очолити митну службу. Вони на сьогодні, на 18 травня, не підтверджуються, так?
Станом на сьогодні один з народних депутатів подав позов, в якому він вимагає захистити конституційне право пана Романа Насірова на працю. І таким чином конкурс не проводити. Зараз йде судова тяганина. Я все-таки сподіваюся, що протягом місяця буде прийнято якесь рішення, і конкурс або буде скасований, або буде продовжений, і, звичайно, буду боротися за перемогу, хоча там залишилися і інші дуже гідні суперники, з яким я абсолютно без всякої іронії ставлюся з величезною повагою. Чому я взагалі подався на це? Тому що я ж приходжу змінювати країну. Я не приходжу просто там робити собі якийсь піарний капітал. Повірте, для піарної точки зору займатися податками чи митними платежами, це дуже погано. Тому що все, що ти маєш стягувати з людей, це, м'яко кажучи, не популярно, навіть якщо це одна копійка. Але в країні було не так багато не дрібних, а саме макроекономічних схем, проблем. Це ринок газу, і всі наші там газові контракти і проблеми. Це державні закупівлі, це управління державними компаніями. В багатьох цих сферах нам вдалося зробити, якщо не перемогти, звичайно, корупцію, то принаймні суттєво просунутися вперед. Одна із сфер, де ми не зробили майже нічого, бо дуже мало з часів Майдану, це саме податкова і митна служба. Там все щось не складалося. Тому я кажу, дивіться, я дуже сподіваюся, що будуть кращі кандидати за мене. Ось я вам щиро скажу, це не робота мрії.
Але якщо ви виграєте, не відмовитися.
Але я завжди кажу, йдіть і змінюйте країну. Я вам показую. І я готовий йти і змінювати країну. Не боятися про те, що там, умовно, як розповідають, тебе зустрінуть бандити під під'їздом, там тобі будуть підгрожувати, відкриють 25 кримінальних справ і так далі. Так це страшно. Так і що робити? Це ж все-таки не солдатами переконаний, на сході значно важче, тому...
Каха Біндукідзе прокоментував, якою має бути доля справжнього реформатора.
Поліпшити існуючий бюрократичний апарат неможливо. Може, там є певні хороші люди, але коли Гераклу треба було очистити Авгієві стайні, він узяв і прибрав усе лайно. Дуже важливо, щоб реформатори розуміли, що їх почнуть ненавидіти. Коли я став міністром і виявилося, що зі мною деякі продовжують вітатися, я вирішив, що я у чомусь недопрацював. Каха Бендукідзе, міністр уряду Грузії 2004-2009 років, 12 березня 2014 року.
Тут є і певна правда, і неправда. Справді, якщо ти хочеш бути з усіма в дружніх стосунках, то бути реформатором дуже важко. Насправді, це навіть технологічно. В дружніх стосунках – це коли тобі від людей нічого не треба, а вони до тебе приходять, і ти їм або за якісь там послуги, або навіть просто, з барського плеча робиш якісь там поступки, щось погоджуєш там швидше і так далі. Робота реформатора інша. Ти не напрацьовуєш цей політичний капітал, ти його постійно тратиш. Тому що ти постійно, я думаю, що мої колеги знають Максима Нефьодова як людину, яка постійно їх набирає там о 8 ранку чи о 10 вечора і щось ниє в слухавку і розповідає, що треба щось зробити, треба щось прискорити, у вас саботаж, якщо ви негайно не зробите, зберемо прес-конференцію, підемо в пресу, це ганьба, це корупція, у вас працює корупціонер, треба звільнити і так далі. Це погано, це погано для політичного капіталу. в цьому я абсолютно погоджуюсь з паном Бендукідзе, якби не дуже мене люблять там старі чиновники. Але з іншого боку, з чим я не погоджуюсь з ним, по-перше, справді в державному апараті є досить пристойна кількість людей, які хочуть змін. Повірте, це
ну якби, в Україні
звичайно,
зараз.
Це я це винайшов і в Міністерстві економіки, і бачу
не треба бути Гераклом, багатьох що казав інших, Каха.
Ні, дивіться, якби багато і поганих людей, але багато і гарних людей, з якими можна працювати. З іншого боку, те, що ми робимо, і ось це один з міфів, з якими я постійно борюся. Реформи популярні. Непопулярні, не доведені до кінця реформи. Непопулярні речі, коли людям щось обіцяють з трибуни, а потім нічого не виконують. Якби це непопулярно. Але реформи, які проведені, вони популярні. Реформа публічних закупівель популярна.
Так, я перепрошую, пане Максиме, вас перебуваю. Я починаю вже зачитувати запитання в соцмережах. Ми, звісно, анонсували зустріч з вами в соцмережі Facebook, сторінка Радіо Свобода, на тій же сторінці у Твіттері. От, зокрема, що де саме Прозоро. Вас же називають творцем, у вас вже такий титул неформальний
це
цієї
неправда.
Системи закупівель. І от Сидов Андрій, критик ваш у Фейсбук, от нік цієї людини. Чому ви так тішитеся тим Прозоро, пише він, якщо воно, на думку пана Сидова, не працює, описує всі умови під себе, відхиляють дешевші пропозиції, завжди знаходять причини для відхилення. Знову мертва реформа, вважає він. Що відповісти?
Я відповім про те, що вся статистика стосовно ефективності реформи, вона є онлайн. І не треба вірити мені на слово, я, власне, і закликаю не вірити, а зайти на bi.prozoro.org і подивитися в режимі онлайн всі тендери, що відбуваються. Чи є там корупція? На жаль, є. І вона, на жаль, є в будь-якій європейській країні. І сказати, що ми її побороли, ну це, м'яко кажучи, смішно. В країні проводяться 5 тисяч тендерів на день, і, звичайно, якась частина з них, ну, вони корупційні, а ще більша частина з них просто непрофесійні, коли не дуже якісні закупівельники купують на тяп-ляп просто, знаєте, яке слово, освоїти бюджетні кошти. Якби чи стала ситуація набагато кращою з 2014 року, коли ця реформа була тільки в мрії? Так, звичайно, стала, і порівнюючи те, що було за часів Януковича,
то що і зараз. Можна порівняти, це невелику статистику, можете зараз навести.
Це просто космос. Це не тільки наші порівняння, це дані, які, наприклад, робили окреме дослідження ЮКонтрол.
Пане Максиме, наведіть, будь ласка,
це там опитування замовників, це дослідження ІБРР і так далі.
Для держави саме, як дивіться, це матеріально виявилося?
Дивіться, для держави це виявилося в, ну, не для держави, для платників податків. Для платників податків це виявилося в економії, яка вже підбирається до 80 мільярдів гривень. Це з 2015
року. 4 роки.
Так. Да. Для держави це виявилося, для українського бізнесу, це виявилося у те, що у нас найбільша частка малого і середнього бізнесу в закупівлях в Європі. Це виявилося в тому, що більше половини опитаних, вони вважають, що ця реформа призвела до суттєвого зменшення корупції і проблем в закупівлях. Повірте, я перша людина, яка знає, скільки ще треба робити. Є дорожня карта реформи, ми знаходимося десь, ну, в цій реформі десь приблизно наполовині. Але повірте, якщо раніше, знаєте, якби, як варвари і хабармени наступали, ну, навпаки, ми відвоюємо у них територію. Чи ми досягли, умовно, відвоювали наш Донецьк і Луганськ? На жаль, ні. Да, на жаль, ні, вони це ж якісь частини, все, що захоплені ворогом. Але ми вже стоїмо до них впритул. Я можу сказати, що інше порівняння, яке мені дуже подобається, це різниця між цінами, яка платить держава, і які платить відкритий ринок. Так ось ця різниця по конкурентних товарах, наприклад, по паливу чи там по паперу чи комусь іншому, знову таки вона стиснулася вдвічі. Вона все ще існує. І це шкода, і це означає,
ну, в абсолютних цифрах,
те, на чому нам треба ще працювати. Ну, вона ж різна по різній категорії товарів. Десь держава переплачує 5%, інколи держава переплачує там і 35%.
А при Януковичі як було?
Але вона
без Прозоро, як було тоді?
Ну, ось при Януковичі вона була більш ніж вдвічі більша.
Більше.
Тому ми задоволені цією ситуацією, але боротися треба. Ну,
пане Максиме, ці вже дійсно підсумовуючи 5 років, і людина молода, але знову ж таки вже маєте чималий стаж роботи державним службовцем. Запитання в соцмережах, у Твіттері, цитата, чому 5 років не було, я на його думку, економічного розвитку, чому не створювали робочі місця, чому торгували переважно сировиною. Має рацію?
Ну, я думаю, що кожна людина може зайти на сайт Держстату і пересвідчитися, що це не так. Україна знаходиться зараз вже на 14-му поспіль кварталі економічного зростання. Інвестиції в Україні, капітальні інвестиції, вже третій рік поспіль зростають більш ніж на 20% щороку. У нас рекордно низька інфляція, у нас стабільний курс, у нас стабільні резерви Національного банку і так далі. Чи означає це, що цим треба пишатися? У нас там 3,3% зростання ВВП? Ні. Звичайно, абсолютні цифри цифри нас не влаштовують. І прем'єр-міністр неодноразово казав, що його це не влаштовує. Але вибачте, якщо ви починали з мінус 15 і досягли 3,3% зростання, це дуже позитивний тренд. Це означає, що ті структурні реформи, які ми робимо, вони дають результат. Крім цього, треба не забувати про все-таки зовнішнє середовище, в якому ми знаходимося. Я завжди кажу, я дуже просто економістом, дуже легко зрозуміти. Ось ми зараз витрачаємо 5% ВВП на оборону, тому що зрозуміло, у нас є російська агресія. Якби ми ці 5% ВВП направили, наприклад, на будівництво доріг і долі по ланцюжку, там зарплати будівельникам, виробникам там асфальту, виробникам дорожньої техніки і так далі, і просто порахували, який би це ефект дало до ВВП, у нас було б не 3,3 зростання ВВП, а майже 6. І так далі. Але да, війна.
От ви ставили завдання, це було інтернет-видання «Ліга бізнесу», останній день минулого 18-го року, три завдання на 19-й рік. І перше завдання, головне, незалежно від всіх політичних штормів, дотримуватися обраного курсу економічної трансформації, ми стикнемося з великим викликом, не розлякати інвесторів. І тоді ви писали, наприкінці 18-го року, не розлякати дикою політичною риторикою і нестабільністю. Ще один чинник, крім війни, політичні події в Україні, відбулися нарешті вибори президентські. Як вони впливають на все це?
На щастя, наразі економічний курс зберігається стабільним. Але, звичайно, коли інвестори чують про те, що, ви знаєте, в Україні можуть повернути там приватбанки, держава якби втратить величезні гроші, і це величезна діра для бюджету, або якісь чують, на щастя, від маргінальних політиків, що давайте Нацбанк знову буде друкувати гроші і видавати їх олігархам для того, щоб вони їм жилося покраще, або відмова від якихось інших реформ. А давайте згорнемо все це, знаєте, якби і забудемо, повернемося до щасливих 90-х, ручного розпілу. І так далі. Звичайно, м'яко кажучи, це не додає впевненості. Але поки що ми цей курс тримаємо, і дуже важливо ж, аби і новий президент, і новий парламент, який врешті буде обраний, і новий уряд, який колись буде сформований, вони не тільки підтримували це, а й зробили краще. Я перша людина, яка кажу, я буду щасливий, коли хтось прийде кращий за мене, і більш ефективно працює, і відпустить мене назад в бізнес. І мені дуже сумно щось, коли кажуть, що Максим Нефьодов точно виграє конкурс на митницю. Ні, це досить дивно. Але ви знаєте, скільки було кандидатів на митницю? Ви думаєте, що я претендую бути найкращим зі скільки людей?
Ну, скільки було?
З 7.
Так, зараз троє, так?
Це, вибачте, сумно.
Пане Максиме, у нас просто не так багато часу. От Айварас Абрамявич, знову ж таки, перший керівник міністерства, у якого були замом, і зараз член команди обраного президента України Володимира Зеленського. Невідомо, яку посаду обійме, чи обійме взагалі пан Абрамявич, коли уряд буде формуватися, хоча Міністерство економіки – це не парафія президента. В принципі, якщо Володимир Зеленський позвав вас до своєї команди, погодилися б ви?
Ви знаєте, ще раз кажу, мені як я розповідав про зміну уряду, яка відбулася в 16-му році, так само і тут. Мені не дуже зрозуміло бути членом якоїсь команди. Я, власне кажучи, достатньо самодостатня людина і, ні від кого не прийшов, ні з чимось прізвищем чи іменем не представляюся і так далі. Якщо у мене буде можливість втілювати ті ліберальні зміни, які я згадував, звичайно, я готовий співпрацювати з людьми, які поділяють таку саму ідеологію. Якщо вони не поділяють цю ідеологію, навіть якщо це найкращі люди, або це люди, у яких, є величезний рейтинг чи капітали, і так далі, який сенс просто це робити?
До вас не зверталися з боку Зеленського. Айвара з вами спілкується зараз, Абрамявич?
Дивіться, в мене гарні дружні стосунки з Айварасом, і періодично ми десь переписуємося в соцмережах, але повірте, роботу він мені не пропонує, і я так само з ним якимись цими питаннями не раджуся. Для мене це досить дивно.
Завершимо нашу розмову. На жаль, час майже вичерпується. Одне ще з запитань соцмережі, те, що Фейсбук, Богдан Завзанов. У чому основна помилка українців в усі часи і зараз? Таке стратегічне, можна сказати, запитання, на ваш погляд.
Я з дуже великою повагою ставлюся до українського народу, який зробив майже неможливе. І ми це не цінуємо, що ми одночасно в 2014 році зупинили ворога, який об'єктивно за військовою потужністю був сильніший за нас. Ми одночасно змогли провести величезну кількість структурних реформ, причому з більшою швидкістю, ніж у розвинених країнах. І при цьому ми перейшли до економічного зростання. Тому я не тільки не думаю, що український народ робить якісь помилки. Абсолютно переконаний, що ми, в тому числі, як урядовці, маємо бути українському народу дуже вдячним. І маємо просити українського народу трошки терпіння і віри в те, що принаймні якась частина урядовців, якась частина парламентаріїв або обраних представників місцевого самоврядування справді працює для того, аби зробити їх життя краще. А для того, аби зробити це швидше, будь ласка, приходьте і допомагайте.
Ну і найостанніше запитання, якщо не секрет, пане Максиме, до нашого офісу Радіо Свобода, як ви діставалися? На автомобілі, якщо не таємниця?
На автомобілі, так.
Інфініті, ні?
Ні, на жаль, мій автомобіль Інфініті.
Я, ви розумієте, не дарма питаю, у липні 16-го року вас угнали.
Так,
і квартиру вашу обікрали вересня минулого року.
Я вже давно отримав страховку за цей автомобіль, ще в 17-му році вніс її в декларації, тому, будь ласка, дивіться все в інтернеті.
А це крадіжка, оце, що відбулася у вересні минулого року, вашу квартиру обікрали. Злочинців знайшли, можете повідомити?
Ну, наразі поки ні.
Це був Максим Нефьодов, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України і студії Радіо Свобода. Дуже вам дякую за це інтерв'ю. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, яке провів для вас ведучий Олександр Лащенко. Нехай вам, друзі, щастить. До зустрічі наступного тижня.